Taivaallinen Isä, pyydän sitä ihmettä, mikä on sinulle niin tavanomaista, että sinä ruokit seurakuntasi vajavaisten ihmisten kautta. Herra, suo sinun armosi ja pyhä henkesi läsnäolo. Herra, avaa meidän silmiämme, korviamme, että me voisimme nähdä, kuulla ja ymmärtää. Aamen. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Johanneksen evankeliumista. Jeesuksen sanoja. Ja hyvin tunnettuja sanoja. Totuus tekee teidät vapaaksi. Ensinnäkin, mistä vapaudesta Jeesus oikein puhuu? Me tämän päivän länsimaalaiset, tämän päivän suomalaiset, me ajattelemme usein tunteiden vapautta, tunnevapautta, kokemusta siitä, että mä oon vapaa. Vapaita mistä? Huonoista tunteistako? Onko se vapautta, että kokee vapauden tunnetta? Ihminen voi tuntea hetkellistä vapautta esimerkiksi hypätessään bungee-hypyn. Tai laskuvarjolla lentokoneesta. Tämä on tämän päivän todellisuutta. Jos ihmiseltä kysyt, että oletko vapaa, niin se ajattelee suurin piirtein tällaista asiaa. Tätä vapauden tunnetta etsitään tänä päivänä monella tavoin. Ja varsinkin viihteen ja semmoisten extreme-harrastusten parista, jotka antaa sen kokemuksen, että mä olen vapaa. Mutta kaikille ei se riitä. Ei tämäkään riitä. Vaan vapautta etsitään keinotekoisemmin päihteiden, vapaiden seksisuhteiden maailmasta. Mä itse olen tässä paljon pohtinut viihdeteollisuuden valtaa tämän päivän yhteiskunnassa. Viihdeteollisuuteen käytetään tänä päivänä hirveät määrät rahaa, jotta saataisiin ihmiselle hetkeksi vapauden kokemuksia. Huomaan itsekin olevani jossain määrin riippuvainen tällaisesta viihteen luomasta vapaudesta. Haluaa tavallaan palkita ehkä itsensä jollakin hyvällä elokuvalla tai kokea hetken sellaista, että olen vapaa, ei ole huolta. Ihan inhimillistähän tämä vain on. Mutta olen huomannut, että tämä vapauden tunteen metsästys on tehnyt meistä usein riippuvaisia, eli vähemmän vapaita. Olen hiukan peloissani tai oikeammin vähän kauhuissani lasten ja nuorten viihderiippuvuuden syvyydestä. Onhan aina etsitty viihtymistä 50 vuotta sitten, 80 vuotta sitten. Täällä on heitä, jotka on 80 vuotta sitten olleet täällä maan päällä ja ovat kokeneet varmaan viihtymistä, ja silloin on pelattu, mitä on pelattu, tehty, leikitty käpylehmillä ja mitä kaikkea mukavaa, mutta silloin ei välttämättä ollut tämmöistä viihdepläjäystä, mitä tämä päivä tarjoaa. Mutta nykyajan ongelma onkin siinä, kun tämä on kasvatuksellinen ongelma. Viihteen tuottajat kasvattavat tämän päivän uuden sukupolven. Viihteen tekijöiden motiivina ei ole kasvattaa lapsia vastuullisesti, vaan seuraukset eivät tule olemaan hyviä. Tämä on tätä päivää. Tämä on tämän päivän lapsia ja nuorten työtä. Ja tämä surettaa todella paljon. Tämän päivän sukupolvi ja tulevat sukupolvet tulevat yhä enemmän ja yhä suuremmassa määrin miettimään vapauden tunteeksi. He käsittävät sen tunteeksi. Silloin olen vapaa, kun minusta tuntuu hyvältä. 1999 ilmestyi sellainen elokuva kuin Matrix. Joku teistä on saattanut sen katsoa. Ja tässä elokuvassa kerrottiin ihmiskunnasta, joka oli kytketty suureen tietokonejärjestelmään, joka huolehti heidän ravinnosta ja muista perustarpeista sekä tarjosi virtuaalista elämää ja viihdettä. Ihmiset siis elivät koneisiin kytkettyinä vain päänsä sisällä ja luulivat olevansa vapaita. Tänä päivänä tämä alkaa olla totta. On ihmisiä, jotka elää oikeasti kytkettynä koneeseen. Melkeinpä voi sanoa, että 24/7, eli koko ajan. Heidän elämänsä on tietokoneen välitteistä elämää. He voivat toteuttaa siellä jotain sellaista, mitä he mieltävät vapaudeksi. Tässä elokuvassa päähenkilöt tajusivat tämän harhan ja alkoivat taistella sitä vastaan. Ja siinä elokuvassa oli itse asiassa tämmöinen messias-hahmo, joka tavallaan alkoi ihmiskuntaa pelastamaan tästä harhasta. Tällä tavalla, jos puhut tämän päivän nuorelle, hän ehkä ymmärtää sen, mistä on kysymys. Me eletään tässä maailmassa tietyllä lailla sellaisten harhojen vallassa, että me emme enää tiedä, mitä on vapaus. Sillä hyvien tunteiden etsiminen vie ihmisen riippuvuuteen. Mutta Jeesus ei tainnut tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa puhua vapauden tunteesta. Hän puhui, totuus tekee teistä vapaita. Miten totuus tekee meistä vapaita? Ja mä nostan tämmöiset kolme asiaa esille. Eli totuus on paljastaa, aluksihan totuus, voi sanoa, että monenlainen totuus on tietyllä lailla vapauttavaa. Jos ajattelet esimerkiksi tiedettä, tiede on mahdollistanut monia asioita tulemaan niin kuin tosiksi meidän elämässä, ja meidän ei tarvitse enää olla esimerkiksi taikauskoisia, koska tiede on meitä vapauttanut tästä totuuteen. Mutta ajatellaan myös tämmöinen tilanne, että missä voi olla, että totuus oli vapauttama, kun kaveri kertoi tämmöisestä, kun hän oli 6-vuotias. Ja hänellä oli, minkälainen kuva oli näistä tämmöisistä, miten lapsia tehdään. Ja tämmöistä kavereiden kanssa keskustelivat ja hihittelivät ja nauroivat asioille, kunnes isä jossain vaiheessa sanoi, että tuppas poika tänne. Otti kynän ja paperit. Ja alkoi piirtämään ja kertomaan 6-vuotiaalle pojalleen, että kuule näin se menee. Tällä lailla lapsia tehdään ja tällaista se on, miten sinäkin olet tähän maailmaan syntynyt. Isän kertoma totuus sai 6-vuotiaan kaverin toteamaan vain, että aha, ja jatkamaan leikkejä. Eli totuus teki hänet vapaaksi sellaisista vääristyneistä kuvitelmista. Ja se on yksi totuuden tehtävä. Totuus paljastaa. Totuus kertoo jotain siitä, mitä me ihmisenä olemme. Tuossa Johanneksen evankeliumin 8. luvun kohdassa jakeet 33-34 jatkuvat ihmisten kommenteilla. Juutalaiset sanoivat, he vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Eli ensiksi ei ollut tietoa siitä, mitä se vapaus on. Kunnes Jeesus kertoi, että jos sinä olet tehnyt syntiä, niin sinä et ainakaan ole vapaa. Sinä olet sen synnin orja. Eli ensimmäisenä Jeesuksen tarjoama paljastava totuus poistaa vääristyneet kuvitelmat ja luo tarpeen muutokselle. Juutalaiset sanoivat olevansa vapaita, kunnes saivat tietää, mitä todellinen vapaus tarkoittaa. Jeesus osoitti kuulijansa sanomalla, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Osoitti kuulijoille, että jokainen on pahojen tekojensa ja syntiensä orja. Ja orjuus tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole mitään kykyä olla tekemättä syntiä. Eli hän tekee syntiä, vaikka ei haluisikaan. He eivät voi ne valita. Tämä synnin orjuus ei ole lähtöisin ihmisen ulkopuolelta, vaan meidän sisältä. Sielujemme vihollinen on kyllä todellisuus, joka koko ajan vaikuttaa, mutta se synti asuu meissä. Se on kuin tauti, joka pikkuhiljaa johtaa kuolemaan. Tämän päivän suuri ongelma, niin kuin puhuin siitä ihmisten vapauden tunteen kokemisen halusta, tämän päivän suuri ongelma on evankeliumin levittämisessä se, että ihmiset ei tiedä, mihin ne sitä tarviaisi. Kaikista on tehty sairauksia. Oikeastaan mikään ei ole enää niin kuin oikeasti syntiä. Mutta on olemassa syntiä. Ja Jeesus puhuu tästä, että me olemme sen orjia. Ihmiset ei tiedä, mistä heidät tulisi vapauttaa. Mutta heillä on saman aikaan hirveästi orjuuttavia asioita heidän elämässä. Ihmiset eivät vain aina ymmärrä olevansa monenlaisten asioiden orjuudessa. Meillä uskovilla on tämä sama vaara. Meillä on vaarana joutua takaisin orjuutetuiksi. Vaikka Kristus on meidät pelastanut, mutta meidän lihamme edelleen se jyllää täällä. Paavali kirjoitti paljon näistä orjuuttajista, varsinkin roomalaiskirjassa ja galattalaiskirjassa. Toisaalta hän varoitti lain orjuutuksesta, eli joutua lain orjuuttamaksi galattalaiskirjassa. 5. luku jae 1. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Ja jatkaa jakeessa 4. Te, jotka pyritte vanhurskauden lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Eli toisaalta hän varoitti lain orjuutuksesta, mutta sitten jatkaa galattalaiskirjeen 5. luvussa 13, että toinen orjuuttaja on itsekäs luontomme. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisia. Nämä kaksi orjuuttajaa on koko ajan meidän elämässä läsnä. Ja me ollaan oikeastaan siinä välimaastossa, me koko ajan joudutaan miettimään, että me ei niin kuin annettaisi kummankaan orjuuden vallata meitä. Me emme joutuisi lain alle, emmekä itsekään luontomme alle. Jeesuksen tarjoama totuus siis paljastaa meidän oman mahdottomuutemme. Itsessämme me joudumme hukkaan. Jos pyrimme kantamaan itsemme, joudumme hukkaan. Paljastava totuus, jonka Jeesus tarjosi meidän asemasta, että olemme syntiä tekeviä ja teemme sitä ja alituisesti, se ei tietenkään pystynyt vielä tarjoamaan sitä vapautta. Se herätti vasta tarpeen muutokseen. Jeesuksen tarjoama totuus sisälti armoelementin, ja joka antoi toivon ja avasi oven. Hän ei vain paljastanut, vaan hän tarjosi ihmiselle lääkkeen orjuuteen, eli vapautuksen. Johanneksen evankeliumin 8. luku, jakeet 35-36 jatkavat. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Jeesus jatkoi tällä orjuusteemalla. Te olette synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Sen ajan ihminen ymmärsi tätä kieltä hyvin. Nyt meillä voi olla hiukan vaikeampi ymmärtää tätä, mitä tässä sanotaan. Sillä perheen lapsihan on vain vapaa. Perheen poika on vain vapaa ja tytär. Siihen aikaan oli orjuutta. Orjat ei koskaan tietenkään olleet vapaita. Perheen lapset pystyivät kulkemaan, toimimaan vapaasti. Orja ei koskaan, ellei talon omistaja tai hänen poikansa vapauttanut häntä. Senpä takia, jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Mutta se ei riittänyt, että hän vain vapautti meidät, vaan Jumalan poika halusi vielä lahjoittaa meille entisille orjille lapseuden. Ja tämä on kristinuskon suurin asia. Entinen orja sai talon pojalta vapauden ja mahdollisuuden tulla osaksi sitä perhettä, Jumalan perhettä. Jumalan pojan tarjoama vapaus on todellista vapautta. Elää ja toimia Jumalan perheenä, perheen jäsenenä. Tiituksen 2 ja 14 sanotaan näin. Hän antoi itsensä alttiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Me uskovaisina ajoittain, me vajoamme sellaiseen tilaan, jossa me koemme, että vapautemme Kristuksessa on uhattuna. Monesti liittyy tunnemaailman kuohuihin. Mieli voi olla sidottu ja huolet ja ahdistukset valtaa mielen. Ja on myös asioita, jotka alkaa meitä orjuuttaa. Ja näiden orjuttavien asioiden hiipiessä meidän elämään, meidän tulisi palata takaisin totuuden luokse. Kerta kerran jälkeen. Sillä vain totuuden tunteminen tekee meidät vapaaksi, niin kuin tuossa alussa sanottiin. Jeesuksen sanoina. Palataan vielä Jeesuksen näihin alkusanoihin. Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Kolmas asia tässä totuudessa, mikä on Kristuksen, Jeesuksen antama totuus, on se, että tämä totuus on persoonallinen totuus. Ei ole vain joku asia, joka on totta, vaan on persoona, joka on totuus. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakessa 6, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Ja tämä on mun mielestä se kaikkein suurin asia. Sen lisäksi, että hän paljasti meidän todellisen pohjan, hän antoi meille toivon muutoksesta. Hän paljasti olevansa itse totuus. Ja jos totuus lupaa olla meidän kanssamme, me olemme hyvällä pohjalla. Siis, Jos haluat tuntea totuuden, tunne Kristus. Hän on totuus. Hän on persoonallinen totuus. Hän ohjaa sinut, sinua elämässä. Kun me opimme enemmän tuntemaan Jeesusta, silloin me tunnemme totuuden, joka tekee meidät vapaiksi. Siksi ahkeroikaamme totuuden, eli Kristuksen tuntemisen saralla. Muuta tietä Kristuksen tuntemiseen meillä ei ole kuin opetella tuntemaan. Eli se vaatii myös meiltä se, että me halutaan hänen yhteydessä vaeltaa ja lukea ja kuunnella Raamattua ja sen opetusta. Ja olla seurakunnan yhteydessä. Tämä on kivinen tie, mutta sillä lailla opitaan tuntemaan hänet, joka on totuus. Efesolaiskirjeen 4. luku tähän loppuun, jakeet 21-24, sanovat näin. Jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojen vuoksi tuhon oma. Eli orjuus astuu tässä. Tässä puhutaan orjuudesta. Jatkuu. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Totuuden tunteminen, eli Kristuksen, Jeesuksen tunteminen tulee näkyviin meissä vanhan orjuttavan elämäntavan hylkäämisenä. Mielen ja hengen uudistumisena sekä uuden ihmisen päälle pukemisen. Jumalan tahdon mukaisena elämä. Se on hidas prosessi. Takapakkien prosessi. Välillä otetaan takapakkia. Ja taas mennään eteenpäin. Armollisesti. Mutta se tahto meillä on, että me haluamme riippua hänessä kiinni. Haluamme riippua totuudessa kiinni. Mennä pienin askelin eteenpäin hänen tuntemisessaan. Sillä se on lähtökohta kaikelle kasvulle, mitä meissä tapahtuu. Jos haluat syventää Kristuksen tuntemista, niin voit aloittaa vaikka osallistumalla Uskon ABC-kurssille. 22.1. alkaa. Jos koet vapauden kaipuuta näin vuonna 2018, niin nyt tässä vuoden alussa on hyvä lähteä etsimään, opiskelemaan totuutta, joka tekee sinut todella vapaiksi. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet totuus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä vapautat ihmisen synnin orjuudesta. Ja kiitos siitä, että tämä ehtoollinen, joka äsken vietettiin ja siihen saimme osallistua. Kiitos, että se puhuu siitä vapaudesta, joka on Golgatan ristillä meille annettu. Herra, me kiitämme siitä ja ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Kiitos Jeesus, että sinä olet jokaisen kulkijan kanssa, joka sinua on lähtenyt seuraamaan. Näet jokaisen kivut, asiat, joiden kanssa hän painii tällä hetkellä. Kristus, minä haluan tuoda heidät sinun eteesi, tämän seurakunnan, tämän kansan sinun eteesi. Kristus, vapauta meitä sillä totuuden vapautuksella, millä sinä vaan voit tehdä, Herra. Herra, anna meidän oppia sinua tuntemaan. Anna meille nälkä sinua kohtaan, että me haluamme yhä lähemmäksi sinua, yhä enemmän tuntemaan sinua ja oppia sinusta. Kiitos Jeesus, että siunaat tätä seurakuntaa. Onko jollakin rukousaiheita? Voitaisiin tässä vielä yhdessä. Timolla on siellä jo. Joo, tämä, oliko se Björn, Jöran opetti? Joo, kyllä. Joo, ei mitään, hyvä. Ruotsalaisia varsinkin meidän tulee siunata. Rukoillaan tämä esirukous. Täällä oli käsiä nousu rukousaiheita ja rukoillaan vielä näiden asioiden puolesta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että Jeesuksen nimessä voimme siunata toisiamme. Me halutaan toisiamme rukousaiheita ja näitä käsien takana olevia aiheita tuoda sinun eteesi. Me rukoilemme ja pyydämme, että sinä annat niihin vastauksia. Herra, kiitos, että näet sen, ne kivut, näet ne mahdollisuudet, ne asiat ja tulevaisuuden ehkä pelotkin, mitä niiden käsien taakse kätkeytyy. Herra, auta sinä näissä asioissa. Näet sairautta. Herra, paranna sinä. Herra, me laitamme uskomme sinuun, sinun, joka olet totuus. Kiitos, että siunat tätä Jörania siellä Lapissa. Kiitos, että varjelet häntä. Näet kaikki ne asiat, mitkä hänellä on. Herra, anna hänen ennen kaikkea pysyä uskossa. Jos hän ei vielä ole uskossa, niin tulla tuntemaan sinut. Kiitos, Jeesus, että sinä siunaat häntä. Jätämme kaikki nämä asiat sinun eteesi, Jeesus. Amen.